Pagio sepdek du. Mi amu katidoin.
Mi ne ĵetu vergon sur la katon, se mi ĵetos, mi suferigos ĝin. La katidoj mi flegu kun plezur, ili estas amikoj de infan. Miaŭ! Mi ne ĵetu vergon sur la katon, se mi ĵetos, mi suferigos ĝin. La katidoj mi flegu.